Igitabo Abahanuzi n'Abami igice cya mbere. Salomo. Mu gihe cy'ingoma ya Dawidi n'iya Salomo, Isirayeli yabaye igihugu gikomeye mu bindi bihugu kandi cyari gifite amahirwe menshi yo kugaragaza ubushobozi bukomeye ku ruhande rw'ukuri no gutungana. Izina ry'Imana ryaheshejwe ikuzo n'icyubahiro kandi umugambi Abisirayeli bari barashyiriwe mu gihugu cy'isezerano wasaga rwose n'ugiye gusohora. Inzitizi zakuweho kandi abazaga gushaka ukuri bavuye mu bihugu by'abapagani ntibaburaga gusubira iwabo banyuzwe. Habayeho guhinduka kandi itorero ry'Imana ku isi ryaragutse kandi rigubwa neza.
Salomo yasizwe amavuta kandi yimikwa mu myaka iheruka y'ubuzima bwa se Dawidi weguye maze akamuraga ubwami.
Imyaka ye ya mbere yaranzwemo kurabagirana n'amasezerano kandi byari umugambi w'Imana ko agenda arushaho kugwiza imbaraga n'icyubahiro akagira imico ijya gusa n'iy'Imana kandi kubw'ibyo agatera ubwoko bwe gusohoza inshingano yabwo yera nk'ababikijwe ukuri kw'Imana. Dawidi yari azi ko umugambi mukuru Imana ifitiye Abisirayeli uzagerwaho gusa ari uko abayobozi n'ubwoko bwose babaye maso ubudacogora bagashaka kugera ku rugero bari barahawe. Dawidi yari azi ko kugira ngo umuhungu we Salomo asohoze inshingano Imana yari yarashimishijwe no kumuha, ntabwo uwo mwami wari ukiri umusore yagombaga kuba umurwanyi ukomeye, umuyobozi w'ikirenga n'umwami gusa, ahubwo yagombaga no kuba umuntu ukomeye w'umutima mwiza, umwigisha w'ubutungane kandi akaba intangarugero mu kuba indahemuka. Dawidi yuje umutima w'ineza kandi amaramaje yingingiye Salomo guhagarara kigabo kuba inyangamugayo, kurangwa n'imbabazi n'ubugwaneza bwuje urukundo agaragariza abategeka kandi mu mikoranire ye yose n'amahanga yo ku isi akajya yubahisha Imana, akayihesha ikuzo ndetse akagaragaza ubwiza bw'ubutungane. Ibigeragezo byinshi n'ibintu bikomeye Dawidi yari yaranyuzemo mu mibereho ye byari byaramwigishije agaciro k'imico y'ubupfura, kandi mu ipfa rye bimutera kubwira umuhungu we Yeru yagira ati: utegekesha abantu gukiranuka agatwara yubaha Imana azahwana n'umuseke utambitse w'izuba rirashe n'igitondo kitagira igicu, igihe ubwatsi bushya bwarukiye mu butaka kubw'itangazi ry'umuhituko w'imvura. Urwandiko rwa kabiri rwa Samweli igice cya 23 umurongo wa 3-4. Mbega amahirwe Salomo yari afite iyo akurikiza amabwiriza se yamuhaye ayabwirijwe n'ijuru. Ubwami bwe bwajyaga kuba ubw'ubutungane nk'ubuvugwa muri Zaburi ya 72: nguha umwami guca imanza kwawe, uha umwana w'umwami kutabera kwawe, azacira abantu bawe imanza zitabera n'abanyamubabaro bawe azabacira imanza z'ukuri, azamera nk'imvura imanuka ikanyagira ibyatsi biciwe nk'ibitonyanga bitonyangira ubutaka. Mu minsi ye abakiranutsi bazashisha kandi hazabaho amahoro menshi kugeza aho ukwezi kuzashirira. Azatwara ahereye ku nyanja ageze ku yindi nyanja, kandi ahereye kuri rwa ruzi ageze ku mpera y'isi. Abami b'i Tarushishi n'abami bo ku birwa bazazana amaturo, abami b'i Sheba n'abami b'i Seba bazazana ikoro. Abami bose bazamwikubita imbere, amahanga yose azamukorera, kuko azakiza umukene ubwo azataka n'umunyamubabaro utagira gitabara. Bazamusabira iteka bamusabira umugisha umunsi wiri. Izina rye rizahoraho iteka ryose, izina rye rizahoraho izuba rikiriho. Abantu bazisabira umugisha wo guhwana nawe, amahanga yose azamwita umunyehirwe. Uwiteka Imana niyo Mana y'Abisirayeli ihimbazwe, niyo yonyine ikora ibitangaza. Izina ryayo ry'icyubahiro rihimbazwe iteka, isi yose yuzura icyubahiro cyayo. Amen kandi amen. Mu busore bwe Salomo yakurikiye inzira se yari yarahisemo kandi yamaze imyaka myinshi agenda atunganye. Ubuzima bwe bwaranzwe no kubaha amategeko y'Imana adakebakeba. Mu myaka ya mbere y'ubwami bwe yajyanaga n'abajyanama be i Gibeyoni, ahari ihema ry'ibonaniro ryari ryarubakiwe mu butayu, maze akahahurira n'abajyanama be b'inkoramutima aribo abatware batwara ibihumbi n'abatwara magana n'abacamanza n'ibikomangoma byose byo mu Isirayeli hose n'abatware b'amazu ya ba sekuruza. Bafatanyirije hamwe gutambira Imana ibitambo ndetse no kwiyegurira burundu gukora umurimo w'Uwiteka. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya mbere umurongo wa kabiri. Kubera gusobanukirwa n'ubugari bw'inshingano zijyana n'umwanya we nk'umwami, Salomo yumvaga ko niba abafite inshingano zikomeye bashaka gusohoza inshingano zabo, bagomba gushaka isoko y'ubwenge ikabayobora. Ibyo byamuteye gushishikariza abajyanama be kwifatanya nawe n'umutima wose mu kuzirikana neza ko Imana ibemera. Umwami Salomo yifuje ubwenge n'ubushishozi kugira ngo akore umurimo Imana yari yaramuhaye gukora, kandi ibyo birutisha ibyiza byose byo ku isi. Yifuje kugira intekerezo zibangutse, umutima ujijutse ndetse n'umwuka w'ubugwaneza. Iryo joro Uwiteka yabonekeye Salomo mu nzozi maze aramubwira ati: nsaba icyo ushaka nkiguhe. Mu gisubizo yatanze, uyu mwami wari ukiri muto kandi nta bunararibonye afite yagaragaje uko yumva ari umunyantege nke ndetse n'uko akeneye ubufasha. Yaravuze ati: wagiriye data Dawidi neza nyinshi, kuko yagendanaga ukuri no gukiranuka imbere yawe, agutunganiye mu mutima we kandi wamugeneye kumugirira iyi neza ikomeye umuha umwana we ngo yicare ku ntebe y'ubwami bwe nk'uko biri none. Nuko none Uwiteka Mana yanjye wimitse umugaragu mu cyimbo cya data Dawidi, ariko ndi umwana muto, sinzi iyo biva n'iyo bijya. Kandi umugaragu wawe ndi hagati y'abantu bawe watoranyije b'ubwoko bukomeye butabarika. Nuko rero uhe umugaragu wawe umutima ujijutse ngo nshobore gucira abantu bawe imanza kugira ngo menye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Mbese ninde washobora gucira ubu bwoko bwawe bukomeye imanza? Maze ayo magambo anezeza Uwiteka, kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana ihera kwibwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo usabye, ukaba udasabye kurama, ntusabe n'ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera, nuko nkugiriye uko nsabye. Dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse, mu bakubanjirije cyangwa mu bazakurikira ntawe uzahwana nawe. Kandi nguhaye n'ibyo utansabye, ubutunzi n'icyubahiro bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Nuko kandi nugendera mu nzira zanjye ukitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko so Dawidi yazigenderagamo, nzakongerera kurama. Urwandiko rwa mbere rw'abami igice cya gatatu umurongo wa gatanu kugeza kwa cumi na kane, n'urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cya mbere umurongo wa karindwi kugeza kwa cumi na kabiri. Nuko Uwiteka asezerana ko azabana na Salomo nk'uko yabigenjereje Dawidi igihe umwami yari kugendera imbere y'Uwiteka atunganye, agakora iby'Imana yari yaramutegetse. Intebe y'ubwami bwe yari gukomera, kandi ingoma ye yari kuba uburyo buhesha Isirayeli ikuzo nk'ishyanga rikomeye, ubwoko bw'ubwenge n'ubuhanga, ndetse ikaba umucyo umurikira amahanga yikikije. Gutegeka kwa kabiri igice cya kane umurongo wa gatandatu. Imvugo Salomo yakoresheje igihe yasengeraga imbere y'igicaniro cy'i Gibeyoni yerekana kwicisha bugufi kwe, ndetse n'uko yifuzaga cyane kubaha Imana. Umwami yasanze ko adafashijwe n'Imana yari kuba ari umunyantege nke nk'umwana muto, ntashobore kuzuza inshingano ashinzwe. Yari azi ko adafite ubwenge bwo gushishoza, kandi kumva ubukene bukomeye yari afite nibyo byamuteye gusaba Imana ubwenge. Mu mutima we ntiharimo icyifuzo cyo kwizirikana ubwe ashaka ubwenge buzamusumbisha abandi. Yifuzaga gusohoza inshingano ze akiranutse, bityo ahitamo impano yashoboraga kuba inzira ibashisha ingoma ye guhesha Imana ikuzo. Salomo ntiyigeze agira ubukire cyangwa ngo abe umunyabwenge, ndetse ngo akomere nk'igihe yatuye akavuga ati, ndi umwana muto, sinzi iyo biva n'iyo bijya. Urwandiko rwa mbere rw'abami igice cya gatatu umurongo wa karindwi. Muri iki gihe abantu bari mu myanya y'ubuyobozi bakwiriye gushaka uko biga isomo ryigishwa n'isengesho rya Salomo. Uko umuntu afite umwanya wo ku rwego rwo hejuru, niko inshingano agomba gusohoza irushaho gukomera, ni nako impinduka ateza zirushaho kwaguka, ndetse ni nako aba akeneye cyane kwishingikiriza ku Mana. Uwo muntu rero akwiriye guhora yibuka ko guhamagarirwa kugira icyo akora bijyana no guhamagarirwa kugendana ubushishozi imbere y'abantu bagenzi be. Agomba kugaragara imbere y'Imana afite umutima w'umwigishwa. Ntabwo umwanya umuntu afite umuha kwera kw'imico. Kubaha Imana no gukurikiza amategeko yayo nibyo bibashisha umuntu gukomera by'ukuri. Imana dukorera ntirobanura ku butoni. Iyahaye Salomo umutima w'ubushobozi, n'uyu munsi ishaka guha abana bayo umugisha. Ijambo ryayo riravuga riti,
ariko niba hariho umuntu muri mwubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama kandi azabuhabwa.
Yakobo igice cya mbere umurongo wa gatanu. Iyo umuntu ufite inshingano yifuje ubwenge akaburutisha kwifuza ubutunzi, imbaraga cyangwa kuba igihangange, ntakorwa n'isoni. Bene uwo muntu azigira ku mwigisha mukuru. Ntabwo azamwigiraho icyo agomba gukora gusa, ahubwo azamwigiraho n'uko agomba kugikora mu buryo Imana yemera. Igihe cyose umuntu Imana yahaye umutima w'ubushishozi n'ububasha akomeje kuyiyegurira, ntabwo azigera agaragaza umwuka wo kwifuza umwanya wo hejuru, kandi ntabwo azashaka gutegeka cyangwa kugenga abandi. Nta gushidikanya abantu bagomba kugira inshingano.
Ariko aho kumaranira ikuzo, umuyobozi nyakuri azasabira kugira umutima w'ubwenge wo gutandukanya icyiza n'ikibi.
Inzira y'abayobozi ntiyoroshye, ariko ingorane zose bahura nazo bagomba kuzibonamo guhamagarirwa gusenga. Ntibakwiriye namba kunanirwa kugisha inama isoko ikomeye y'ubwenge bwose. Nibakomezwa kandi bakamurikirwa n'umukoresha mukuru,
bazabashishwa guhagarara bashikamye, batsinde imbaraga mbi,
kandi batandukanye ukuri n'ikinyoma, icyiza n'ikibi. Bazemeza icyo Imana yemera, kandi bazarwanya kwinjira kw'amahame y'ibinyoma mu murimo wabo bivuye inyuma. Uwiteka yahaye Salomo ubwenge yifuje aburutishije ubutunzi, icyubahiro no kurama. Isengesho rye asaba umutima w'ubwenge no kujijuka n'umwuka w'ubugwaneza ryarasubijwe. Nuko Imana iha Salomo ubwenge n'ubuhanga bwinshi cyane n'umutima wagutse bitagira akagero, nk'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja utabarika. Ubwenge bwa Salomo bwarutaga ubw'abanyabwenge bose b'Iburasirazuba n'aba Egiputa bose. Yarushaga abandi bantu bose ubwenge, yamamara atyo mu mahanga yose amukikije. urwandiko rwa mbere rw'abami, igice cya kane umurongo wa 29 kugeza kwa 31, n'igice cya gatanu umurongo wa 9 kugeza kwa 11. Nuko Abisirayeli bose bumvise uko umwami yaciye urwo rubanza, baramutinya kuko babonye ko ubwenge bw'Imana bwari muri we bwo guca imanza zitabera. Urwandiko rwa mbere rw'abami, igice cya gatatu umurongo wa 28. Imitima y'abantu yayobotse Salomo nk'uko bari barayobotse Dawidi, kandi bamwubahaga muri byose. Nuko Salomo mwene Dawidi akomezwa mu bwami bwe, Uwiteka Imana ye ibana nawe, iramukuza cyane. Urwandiko rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma, igice cya mbere umurongo wa mbere. Mu gihe cy'imyaka myinshi, ubuzima bwa Salomo bwaranzwe no kuyoboka Imana n'ubutungane no kudakebakeba, kandi yumvira amategeko y'Imana atazuyaza. Yayoboye igihugu cye mu mishinga y'ingenzi, kandi bijyana n'ubwami byose abiyoborana ubwenge. Ubutunzi bwe n'ubwenge bwe, inyubako z'ibitangarirwa n'ibindi bikorwa by'igihugu yubatse mu myaka ibanza y'ingoma ye, umuhati, ubutungane, ubutabera n'ubugwaneza yagaragaje mu magambo no mu bikorwa, byatumye abaturage be bamuyoboka kandi atangarirwa ndetse yubahwa cyane n'abami b'ibihugu byinshi. Mu gice cya mbere cy'ingoma ya Salomo, izina ry'Uwiteka ryarubashywe cyane. Ubwenge n'ubutungane umwami yagaragazaga byahamirije amahanga yose gukomera kw'imico y'Imana yakoreraga. Hashize igihe Isirayeli ari umucyo w'isi ugaragaza gukomera kwa Yehova. Ntabwo ikuzo nyakuri ry'imyaka ibanza yo ku ngoma ya Salomo ryari rishingiye ku bwenge bwe bw'indengakamere, ku bukungu butangaje, ku gukomera kwe kutagereranywa ndetse no kukwamamara kwe, ahubwo ryari rishingiye ku cyubahiro yahesheje izina ry'Imana ya Isirayeli binyuze mu gukoresha neza impano ijuru ryamuhaye. Uko imyaka yagendaga ihita n'ubwami bwa Salomo bukarushaho gukomera, niko yaharaniraga kubaha Imana, yongera imbaraga z'ubwenge n'iz'iby'umwuka, kandi agakomeza kugeza ku bandi migisha yabonaga. Nta wundi muntu wari usobanukiwe kurusha Salomo ku buntu bwa Yehova ari bwo yakeshaga gukomera, ubwenge n'ubuhanga, kandi ko izo mpano yari yaraziherewe kugira ngo amenyekanishe umwami w'abami ku isi. By'umwihariko, Salomo yakundaga kwiga amateka y'ibyaremwe, ariko ubushakashatsi bwe ntibwibandaga mu ishami rimwe gusa ry'ubumenyi. Binyuze mu kwiga ibyaremwe byose abishimikiriye, byaba ibifite ubugingo n'ibitabugira, Salomo yabashije gusobanukirwa umuremyi neza, haba mu mbaraga ziba mu byaremwe, mu biba munsi y'ubutaka, mu nyamaswa, ndetse no ku giti cyose n'utwatsi twose n'indabo, yabibonagamo guhishurwa k'ubwenge bw'Imana, kandi uko yaharaniraga kumenya ibiruseho, kumenya Imana kwe n'urukundo ayikunda, byarushagaho kwiyongera. Ubwenge Salomo yari yarahawe n'Imana bugaragarira mu ndirimbo z'ibisingizo n'imigani myinshi. Yahimbye imigani 300 n'indirimbo 1500, kandi yari azi gusobanura ibiti uhereye ku myerezi y'i Lebanon ukageza kuri Ezobu imera ku mazu. Yari azi gusobanura inyamaswa n'ibisiga n'ibikururuka n'amafi. Urwandiko rwa mbere rw'abami, igice cya kane, umurongo wa 32 n'uwa 33. Mu migani ya Salomo hagaragaramo amahame aranga imibereho itunganye n'umuhati ukomeye. Ni amahame akomoka mu ijuru kandi atera kuyoboka Imana, ni amahame akwiriye kuyobora icyo umuntu akora cyose mu buzima. Gukwirakwiza ayo mahame no kuzirikana ko Imana ari ikwiriye gusingizwa kose n'icyubahiro, nibyo byatumye imyaka ibanza y'ingoma ya Salomo iba igihe cyo guteza imbere imico mbonera ndetse no kugubwa neza mu by'ubutunzi. Hahirwa umuntu ubonye ubwenge, umuntu wiyungura kujijuka. Kubugenza biruta kugenza ifeza, kandi indamu yabwo iruta iy'izahabu nziza. Buruta amabuye ya marijani, kandi mu byo wakwifuza byose nta na kimwe cyabuca urugero. Mu kuboko kwabwo kw'iburyo bufite kurama, no mu kw'ibumoso bufite ubutunzi n'icyubahiro. Inzira zabwo ni inzira z'ibinezeza, kandi imigendere yabwo yose ni iy'amahoro. Ababwakira bubabera igiti cy'ubugingo, kandi ubukomeza wese abagira umugisha. Imigani, igice cya gatatu, umurongo wa 13 kugeza kwa 18. Ubwenge muri byose ni bwo ngenzi. Nuko rero shaka ubwenge, ndetse ibyo utunze byose ubishakisha ubuhanga. Imigani, igice cya kane, umurongo wa 7. Kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge. Zaburi 111, umurongo wa 10. Kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi. Ubwibone n'agasuzuguro n'inzira y'ibibi n'akanwa k'ubugoryi nibyo nanga. Imigani, igice cya 8, umurongo wa 13. Iyaba Salomo mu myaka yaherutse yarumviye ayo magambo atangaje y'ubwenge, iyaba uwari warigeze kuvuga ati ururimi rw'umunyabwenge rwamamaza ubuhanga, Imigani, igice cya 15, umurongo wa 7, kandi ubwe akaba yari yarigishije abami bo ku isi guha umwami w'abami kuzo bifuzaga guha umutegeka wo ku isi, atarigeze avugana agasuzuguro, ubwibone n'ubwirasi ngo yihe ikuzo rikwiriye Imana yonyine.